Новини Радіо Свобода.
Доброго вечора. У Києві щойно минуло 19-та година. Перед мікрофоном Василь Зілгалов. Голова представництва Європейської комісії в Україні Жозе Емануель Пінту Тейшеяра допускає, що договір про асоціацію між Україною та Європейським Союзом може бути підписаний до кінця цього року. Є намір підписати цей договір до кінця поточного року, але це настільки всеосяжний документ, що до роботи над ним залучено дуже багато учасників з обох сторін, сказав він. Посол Єврокомісії також передав сьогодні українській митниці 9 мобільних рентгенівських сканерів, придбаних за гроші Євросоюзу. Загальна вартість цих приладів – понад 13 мільйонів євро. Заступник голови секретаріату президента України Роман Безсмертний допускає, що в разі, якщо уряд не розробить змін до держбюджету на цей рік, то їх підготують секретаріаті і подадуть до Верховної Ради. Сьогодні китайський прем'єр Вен Цзябао і голова Єврокомісії Жозе Мануель Барозу провели спільну прес-конференцію після переговорів у Брюсселі. На ній вони заявили про посилення діалогу між Європейським Союзом та Китаєм і розвиток економічної співпраці між двома країнами. Зокрема, Жозе Мануель Барозу заявив:
ми дуже раді, що під час нашої зустрічі було підтверджено домовленість про економічний і торговий саміт високого рівня наших сторін у квітні наступного року. Будуть мати місце й інші переговори для поглиблення цього діалогу. Ми також домовилися про нову зустріч на найвищому рівні між Китаєм та ЄС. Точна дата буде встановлена між нашими сторонами.
У свою чергу китайський прем'єр-міністр Вен Цзябао висловив сподівання на подальший розвиток співпраці між Пекіном та Брюсселем, яка, на його думку, допоможе спільно вийти з фінансової кризи.
Я вважаю, що взаємна дружба Китаю та Європейського Союзу сприятиме подоланню фінансової кризи і нашого спільного виходу з тяжких випробувань. Я переконаний, що наша співпраця буде позитивно впливати на розвиток і прогрес як в Китаї, так і в Європейському Союзі.
Президент Ізраїлю Шимон Перес сьогодні висловив сподівання, що вчорашня суперечка з прем'єром Туреччини Реджепом Ердоганом на форумі в Давосі не вплине на відносини між державами. Вчора ввечері на цьому форумі турецький прем'єр розкритикував виступ Переса щодо ізраїльської воєнної операції в смузі Газа і після цього звинуватив головуючого в тому, що йому дали менше часу для обґрунтування своєї позиції, аніж президенту Ізраїлю. Після цього він демонстративно залишив засідання форуму. В Туреччині Ердогана зустріли як героя тисячі людей. Це була остання на цю хвилину інформація у вечірньому випуску новин на хвилях Радіо Свобода. Вів і читав для вас цей випуск Василь Зілгалов. І я передаю слово ведучій наступної програми нашої «Свобода сьогодні».
Говорить Радіо Свобода. Усім доброго вечора. Сьогодні 30 січня. Це програма «Свобода сьогодні», а в студії Радіо Свобода я Мар'яна Драч. Українська армія знеструмлена, справою зайнялася Генпрокуратура.
Це 8 об'єктів, які заборонено відключати при будь-яких обставинах. Це наш повітряний простір, який ми повинні моніторити кожної секунди.
Чи може призвести перетягування фінансової ковдри до соціального вибуху в Україні?
Треба їх ще сильніше причавити, тоді може і буде вибух.
Український день у Давосі. Що радує, а що лякає учасників Всесвітнього економічного форуму?
Всіх шокувало заявлення Яценюка о том, что Украина для того, чтобы выйти из зависимости от российского газа, сейчас начнет опять заново строить атомные электростанции.
І про це після такого оголошення.
Перші новини дня вже о 6:30.
Новини що 15 хвилин.
Про події зі світу, що не спить.
Почніть свій день зі свободи.
З ранкової свободи.
А ввечері слухайте «Свободу сьогодні». Сьогодні постало питання Руба, чи спроможна українська держава дбати про національну безпеку. Президент України доручив Генеральній прокуратурі встановити причини недофінансування оборонних статей бюджету. Адже саме це, зі слів міністра оборони Юрія Єхнурова, призвело до знеструмлення за борги 72 об'єктів Збройних сил України. З них 8 частин протиповітряної оборони, які несли бойове чергування. Проблему досліджувала у Києві кореспондентка Радіо Свобода Ірина Штогрин.
Якщо від електропостачання відключають лікарні, то чи варто дивуватися, що за борги знеструмлюють систему протиповітряної оборони? І право на життя та здоров'я, і право на безпеку охороняються Конституцією. Але гарант Конституції президент зреагував саме на відключення від електропостачання 72 об'єктів Збройних сил України. Віктор Ющенко, як Верховний головнокомандувач, заслухав доповідь міністра оборони Юрія Єханурова про ситуацію із знеструмленням військових об'єктів. Міністр оборони доповів, за борги знеструмлено об'єкти у 5 областях та Криму.
Ми гроші не перераховуємо, бо їх немає. Ми працюємо зараз з Міністерством фінансів, маю надію, що вони вирішать це питання, але це 8 об'єктів, які заборонено відключати при будь-яких обставинах. Це наш повітряний простір, який ми повинні моніторити, як кажуть, кожної секунди.
Борги Міністерства оборони перед Обленерго, за словами Юрія Єханурова, складають 147 мільйонів гривень, з них 80 за січень. Більше третини уже сплатили, але це не вирішує проблему, бо грошей катастрофічно не вистачає. Тому міністр оборони вимагає перегляду бюджету і збільшення видатків на оборону. А ще звертає увагу президента, що незважаючи на існуючу постанову уряду, від електропостачання відключили об'єкти, які знеструмлювати заборонено. Президент відреагував зверненням до генерального прокурора Олександра Медведька.
Чому законом виділена сума, захищена сума по оплаті електроенергії, не профінансована? Хто порушиться? Ваша доповідь повинна бути публічною. Вся країна повинна знати, хто не може, не хоче чи не здатний виконувати національний закон.
Віктор Ющенко наголосив, що до кінця цього дня електропостачання 8 об'єктів ППО має бути поновлено. А колишній міністр оборони, голова підкомітету з питань воєнної безпеки та оборони Верховної Ради регіонал Олександр Кузьмук стверджує, що такого немає у жодній розвиненій країні світу.
Ми рівняємося на Сполучені Штати Америки. Я переконаний, якщо б таке трапилось, то прийшли би люди в чорному і сказали би два слова – національна безпека. І ті власники Обленерго вже б сиділи б за ґратами років на 7-8. Ми повернулись на десятиріччя назад, коли такі випадки були, так зване віяльне відключення. Але вони пресікались і президентом, і прем'єр-міністром України.
Олександр Кузьмук вважає, що ця ситуація є наслідком безвідповідальності влади і наголошує, що обладнання систем протиповітряної оборони після аврального відключення електроенергії потребує спеціального налагодження і може взагалі вийти з ладу. Без електропостачання залишилися й об'єкти військово-морського флоту України у Криму. Однак жодного повідомлення про відключення Чорноморського флоту Російської Федерації немає. Ірина Штогрін, Радіо Свобода, Київ.
Коли сьогодні ми чуємо, говорить Радіо Свобода, ми розуміємо, що ми вже є люди вільні, що свобода з нами.
Говорить Радіо Свобода. Бажаю, щоб разом з свободою став свобідним і весь світ, який її слухає.
Сьогодні Всесвітній економічний форум у Швейцарії мав український акцент. В його рамках відбувся український ланч, темою якого були пошуки виходу з економічної кризи, якою охоплений весь світ. Україну на цьому заході представляли віце-прем'єр Григорій Немиря, секретар Ради національної безпеки та оборони Раїса Богатирьова та колишній голова Верховної Ради Арсеній Яценюк. Серед інших учасників заходу – фінансист і філантроп Джордж Сорос, оглядач газети «Нью-Йорк Таймс» Томас Фрідман, співголова міжнародної кризової групи Кріс Паттен. Такі українські оглядини у Давосі вже кілька років поспіль влаштовує один з найбагатших підприємців України Віктор Пінчук. А серед гостей українського ланчу у Швейцарії також був німецький політолог Олександр Рар, який погодився відповісти на кілька запитань Радіо Свобода. Пане Рар, яка тема домінувала під час сьогоднішнього обговорення України в Давосі? Чи недавній газовий конфлікт з Росією, чи скоріше політична або економічна криза у державі?
Естественно, затрагивались и вопросы газового конфликта и дальнейшее продвижение Украины в сторону НАТО и Европейского Союза.
Звісно, обговорювали і газовий конфлікт, і подальше просування України до НАТО і Європейського Союзу. Західні учасники форуму, включно з Джорджем Соросом, закликали українських керівників все-таки домовитися і припинити політичні баталії. Тоді, на його думку, уряд зможе розв'язати економічні проблеми. Але, звичайно, ситуація не дуже проста. І ми почули дуже багато деталей стосовно того, наскільки все-таки серйозним є становище в українській економіці.
Сложна ситуація сьогодні в українській економіці.
Наскільки переконливими, на вашу думку, були виступи українських представників у Давосі?
Я думаю, що намір'я акцентував увагу на проблему, которые существуют с президентской командой.
На мэрія акцентував увагу на проблемах, які існують з президентською командою. Він підкреслював, що саме завдяки роботі уряду Юлії Тимошенко було розв'язано газовий конфлікт з Європою, що Україна це зробила не тільки для себе, але й для зміцнення енергетичної безпеки у Європі, що уряду треба довіряти більше. Але стосовно конкретних питань, він міг би сказати і більше. Або він до кінця не знає, або не розуміє, в якому серйозному стані зараз знаходиться українська економіка. А пан Яценюк міг би собі більше дозволити говорити про політичну мораль і про недосконалість української політичної системи, адже він не при владі.
Українська політична система, тому що він зараз не у владі.
Пане Рар, які головні рекомендації Україні щодо виходу з економічної кризи, крім закликів до політиків припинити чвари?
Тут висказувались такі ідеї, як все-таки задіяти європейські економічні інститути.
Тут пропонували задіяти європейські економічні інститути, такі як Європейський банк реконструкції та розвитку. Вони могли би сприяти тому, що Україна почала розбудовувати свою інфраструктуру. Впливовий американський журналіст Томас Фрідман порадив Україні відбудувати інфраструктуру в першу чергу для самої країни, але таким же чином відкритися західній спільноті. І взагалі вийти на світові ринки. Україну закликали не забувати і про освітню систему, вкладати гроші туди, адже це справа майбутнього. Також радили вирішити екологічні питання. Всіх шокувала заява Яценюка про те, що Україна для того, щоб подолати залежність від російського газу, почне розбудовувати атомні електростанції. Один англієць пожартував, що якщо Україна робитиме це за власними технологіями, то наступного ж дня Європейський Союз сяде за стіл і вирішить питання, яке не може вирішити ось уже 20 років, створить загальноєвропейську систему енергетичної безпеки, куди в такому разі точно залучать і Україну.
Енергетичні безпеки, куди в такому випадку точно включать Україну.
Розповів Радіо Свобода по телефону із Давоса німецький політолог Олександр Рар.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Невиплата пенсії та заробітної плати в умовах кризи може викликати в Україні небувалу хвилю народного протесту. Про це попереджають деякі оглядачі. Із цим погоджуються 3/4 учасників голосування на нашому сайті radiosvoboda.org. Щоправда, думки тут різні, чи такі міни справді закладені у цьогорічному державному бюджеті України. Послухаємо, що з цього приводу думають кияни.
Я думаю, що нічого не буде. Менталітет наших людей такий, мені так кажуть. Треба їх ще сильніше причавити, тоді, може, і буде вибух. А в цьому році, зараз, я думаю, що не буде.
Ця акція вже повинна була бути давно. Добрі наші люди, але вони дуже терплячі і здіваються над ними, як хочуть. Я думаю, що всі згодні взяти участь в акції.
В Україні не стане. Як почнеться весна, люди підуть рятуватись від кризи на городи, на дачі. Так, як було в 90-ті роки. Не буде так, як в Європі, коли виступають в захист своїх прав люди. Від природи українці такі. Вони згодні, скільки б їх не гнобили, гнутися, адаптовуватися, а протестувати ні. Будуть рятуватися, щоб вижити, звичними способами.
Ну, може, будуть якісь малі. Ну, не так, як було на оранжеву революцію. Ну, тому що зневірились. Я б, наприклад, більше не пішла б. Ну, не знаю, будуть люди як-то викручуватися. Були ж вже у нас ці кризиси.
Звичайно, будуть якісь виступи, протести. Вони підконтрольні, всі ці протести, вони не виходять за межі масових порушень громадського порядку, тому особливої ваги вони не матимуть.
Так говорять сьогодні Радіо Свобода перехожі на Хрещатику. Працюєте на комп'ютері? Не маєте поруч приймача? Слухайте Радіо Свобода в інтернеті з 6:30 до 7:30 ранку і з 7:00 до 9:00 вечора.
Ну навіщо людям долар?
Цунамі, Армагеддон.
Завтра буде краще, ніж сьогодні.
Це так цікаво. Там такі сцени є, що мурашки там стають.
Радіосвобода.ua. Це варто чути. В інтернеті ви також можете слухати передачу «Свобода сьогодні». Росія очікує, що з приходом до влади у Сполучених Штатах Барака Обами може настати нова ера у відносинах. Про це сьогодні пише на шпальтах британської газети «Гардіан» міністр закордонних справ Російської Федерації Сергій Лавров. Західні оглядачі так само сприйняли і виступ прем'єра Росії Володимира Путіна цього тижня у Давосі на Всесвітньому економічному форумі. Оглядачі вважають, що Росія посилає сигнали до поліпшення відносин. Та, власне, ознаки цього ми вже бачимо. Розморожуються відносини між Росією і НАТО, які погіршилися півроку тому через події на Кавказі. І зараз запитання до московського оглядача Радіо Свободи Віталія Портникова. Віталію, як довго може тривати ця відлига в українську, перепрошую, в російсько американських відносинах, від чого це буде залежати?
Поки що заява міністра закордонних справ Російської Федерації має швидше декларативний характер. І не тільки тому, що ми не знаємо, яким буде зовнішньополітичний курс нової американської адміністрації щодо Росії. Цей курс можна передбачити, тому що якихось кардинальних зовнішньополітичних змін у Сполучених Штатах, як правило, в зв'язку із зміною влади не відбувається. А насамперед тому, що сама Росія мала б змінитися з зовнішньополітичної точки зору. Тому що для російського керівництва важливо було б відмовитися від концепції особливих сфер впливу, протистояння із Заходом, яке, очевидно, не є плідним в умовах глобальної економічної кризи і боротьби з тероризмом. Якщо все це перестане існувати, і Росія дійсно буде займатися зовнішньою політикою, а не зовнішньополітичною пропагандою, вона може змінити взаємини з будь-якою американською адміністрацією.
Віталію, але з іншого боку, є дійсно спільні інтереси і в російської адміністрації, і в американської. Це передовсім Афганістан. Чи можна тут очікувати, що Росія буде шукати порозуміння з Америкою, з НАТО щодо Афганістану, а з іншого боку буде залишати для себе свої, так би мовити, сферу впливу, тобто це буде стосуватися Кавказу, України?
Оце, можливо, те, про що деякі російські політики думають. Вони і досі впевнені, що можна щось змінювати на щось, без якоїсь загальної концепції безпеки, що допомога Сполученим Штатам та країнам коаліції у Афганістані, яка, очевидно, в інтересах самої Росії, має бути обмінена на якісь умовні поступки на пострадянському просторі в країнах, які є незалежними, а не є штатами чи сателітами Сполучених Штатів чи європейських держав. І ось якщо Росія це усвідомить, дійсно може бути плідна співпраця по Афганістану та по інших сферах безпеки. Якщо буде продовжуватися світ розглядатися у такому чорно-білому кольорі, звичайно ж, навіть в ситуаціях, коли ті чи інші дії будуть відповідати російським інтересам, ми навряд чи будемо сподіватися на російську адекватність.
Також московський оглядач Радіо Свобода Віталій Портников. Це програма «Свобода сьогодні». Далі у випуску, як пройшла всекримська молитва у мечеті, яку хотіли знести. Чому у Рівному від сьогодні посилено охороняють школи?
Вона таке зробити не могла сама. Дівчинка, вона була дуже спокійна і хороша дитинка.
Як у Шотландії вшановують великого поета Роберта Бернса? І про це за мить.
Вечірня «Свобода» у прямому ефірі. Програма, у фокусі якої завжди важлива подія в Україні або за її межами. Незручні запитання й миттєві відповіді гостей, відомих політиків, економістів, громадських діячів. У розмові беруть участь слухачі. Телефон прямого ефіру 490-29-05. Вечірня «Свобода» від понеділка до п'ятниці о 19:30.
А сьогодні тема вечірньої свободи. СБУ відкриває архіви, і нашим гостем буде директор відділу архівів Володимир В'ятрович. Не пропустіть. В Криму в ніч на п'ятницю очікували силову операцію зі звільнення від репатріантів земельної ділянки, де минулого року виникло кримсько-татарське селище Янікирим, Новий Крим. Місцева влада віддала цю землю під комерційну забудову, і бізнесмени через суди домагаються знесення селища та його новобудов, у тому числі нової мечеті. Втім, сьогодні штурму не було, зате там пройшов всекримський п'ятничний намаз.
وصلي على اجل المرسلين الحمد لله رب العالمين الله اكبر
На цьому намазі побував і кримський кореспондент Радіо Свобода Володимир Притула. Доброго вечора, Володимире. Як пройшов цей захід?
Доброго вечора.
Справді, з різних джерел надходила інформація, що вночі можливе силове виконання рішення суду про повернення цієї земельної ділянки кільком комерційним фірмам, які отримали право оренди. Напередодні Меджліс звернувся до перших осіб держави і дипломатичних та міжнародних установ із закликом не допустити застосування сили. Тож ніч і сьогоднішній день пройшли спокійно. Хоча селище і далі огороджене колючим дротом, і там перебуває кілька сотень репатріантів, які заявляють про готовність захищати будинки і мечеть. На молебні були присутні кілька десятків імамів з різних регіонів Криму. Молитву провів муфтій Хаджа Еміралі Ефенді, а також взяли участь до тисячі вірян. Втім, Рифат Чубаров на мітингу сказав, що його організатори не ставили за мету зібрати тут багато людей. Він заявив, що коли з мечеті впаде хоч одна цеглина, то сюди прийдуть десятки тисяч мусульман. Рифат Чубаров.
Ми не призиваємо к этому, но ми знаємо, що це так буде. І поэтому ми хочемо, щоб у них разум, ми не покидали їх голови.
Це був Рифат Чубаров.
Володимире, чи є якийсь вихід із цієї ситуації, що каже місцева влада, що міжнародні оглядачі?
Рифат Чубаров сьогодні після молебню на мітингу сказав, що вихід простий – запропонувати комерційним фірмам, що претендують на цю землю, сусідню ділянку. Поруч вільні майже 30 гектарів землі, в той час як репатріанти зайняли 7,5 гектарів. Кримська влада поки що мовчить, хоча відомо, що прем'єр-міністр автономії Віктор Плакида учора ввечері вилетів до Києва переконувати українських керівників у необхідності несилового розв'язання проблеми. У Меджлісі кажуть, що і посол Сполучених Штатів Америки Вільям Тейлор особисто слідкує за ситуацією, що склалася довкола селища Крим. Він минулого тижня відвідував півострів. Водночас у посольстві США утримується від будь-яких заяв чи коментарів на цю тему. Там також не повідомляють деталі учорашньої зустрічі пана Тейлора з першим віце-прем'єром Олександром Турчиновим. В Криму припускають, що там також розглядалася і ситуація в Криму. Сьогодні також Рифат Чубаров повідомив, що після звернення Меджлісу до Парламентської асамблеї Ради Європи до Криму незабаром прибуде її моніторингова делегація. Мар'яно?
Це був кримський кореспондент Радіо Свобода Володимир Притула.
Життя країни, яким воно є, і політичні звиви. Пульс європейських столиць і гарячі події з різних куточків світу. Культурні шедеври і спортивні рекорди. Природні буревії і соціальні катаклізми. Панорама дня, який щойно починається, в програмі «Ранкова свобода». Щодня по буднях від 6.30 до 7.30. «Ранкова свобода» – це варто почути.
Продовжуємо передачу «Свобода сьогодні». Пропускний режим у школах Рівного посилений. Від сьогодні до навчальних закладів не зайде сторонній без відповідного документу або запрошення адміністрації школи. А на прилеглих до шкіл територіях посилене патрулювання міліції. Безпрецедентні заходи пов'язані з випадками загибелі малолітніх школярок. У той час, як міліція стверджує, що злочинців знайшли, громадськість у цьому ще не впевнена. І з нами зараз на зв'язку місцева кореспондентка Радіо Свобода Валентина Одарченко. Доброго вечора.
Доброго вечора. Хоча для рівнян, особливо тих, у кого маленькі школярі, він ще трішки тривожний.
Валентино, що так нажахало мешканців обласного центру?
На початку цього тижня семирічну другокласницю Юлю знайшли повішеною на дверях власної кімнати. І версію про самогубство, яку спочатку правоохоронці висунули, батьки і вчителі одразу ж відкинули, бо дівчинку добре характеризували, її сім'ю так само і стосунки в ній. Ось що сказала керівник Юлії Анжеліка Калиновська.
Цей шнурок так тримався, що вона таке зробити не могла сама. Дівчинка, вона була дуже спокійна і хороша дитинка, господарська. І в навчанні в неї друзів було багато, і що з хлопчиків, що дівчаток. Тоді ми в їдальню пішли, вона гарненько поїла, прийшла на уроці, знову піднімала руку, відповідала. Спокійна, хороша, дуже хороша дівчинка.
Один із однокласників Юлі стверджує, що він бачив, як дівчинка зайшла до під'їзду, розмовляючи з незнайомцем. А згодом з'ясувалося, що за кілька годин до цього випадку незнайомець намагався в іншому кінці міста зґвалтувати 11-річну школярку. Позвонив до її квартири і представився лікарем. Злочинця злякав шум у сусідів, він зник, а дівчинка подзвонила батькам. Його затримали за фотороботом, який склали за допомогою дитини, але вже пізніше, після вбивства Юлі. А згодом судмедекспертиза показала, що дитина пручалася, це не було самогубство. Як повідомив начальник обласного управління міліції Ярослав Голомша, по свіжих слідах затримали підозрювану особу. І це був раніше судимий громадянин, який, стверджують правоохоронці, вчинив ці два злочини. І зараз тривають слідчі дії.
Але чому тоді мешканці Рівного не заспокоїлися? Вони не вірять правоохоронцям?
Справа в тому, що місяць тому у Рівному сталася подібна трагедія. Над 8-річною школяркою познущався злочинець і зарізав її у ліфті. Підозрюваного затримали через кілька годин. Це був раніше судимий за зґвалтування сусід дівчинки. Однак за кілька днів він помер у слідчому ізоляторі. Висновок експертизи – через загострення гастриту. Люди хочуть вірити правоохоронцям, однак співпадіння їх насторожують.
Які конкретно заходи безпеки нині вживають у місті Валентино?
Батьки попередили, що потрібно самим забирати дітей зі школи. Перестрахуватися вирішили навіть ті, хто мешкає зовсім поряд із навчальним закладом, як от, скажімо, ця бабуся.
Мабуть, з нашого класу всіх так діток забирають.
Наша дівчинка ходила сама. Вона така в нас розвинута, добренько. Ми рядом живемо. Ну, умовлено з тим, що приймають дітей. І вона сама боїться вже. Почула по телевізорі, боїться ходити в школу.
На зборах освітян, батьків і правоохоронців, які прийшли вчора, було вирішено від сьогоднішнього дня посилити в школах пропускний режим. І крім того, як повідомив начальник міської міліції Григорій Зарічнюк, патрульні машини відтепер чергуватимуть за графіком поблизу навчальних закладів, курсуючи між сусідніми школами. Однак учасники зборів висловлювали ще й переконання в тому, що настав час змінювати законодавство. Задля того, щоб зробити безпечним перебування дітей в навчальних закладах, їх дорогу додому, необхідно знехтувати конфіденційність інформації про особу у тих випадках, коли це стосується гвалтівників чи убивць. Бо, скажімо, про те, що в під'їзді проживає людина раніше судима, рідні однієї з загиблих, як і сусіди, просто не знали.
Це була кореспондентка Радіо Свобода у Рівному Валентина Одарченко. Вона розповідала про те, що у місті від сьогодні посилено охороняють школи після кількох трагічних випадків з дітьми.
Радіо Свобода – це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
radiosvoboda.ua.
І на сам кінець новини культури. Десятки тисяч людей беруть участь у масштабних заходах, які влаштовують у Шотландії на відзначення 250-річчя з дня народження великого національного поета Роберта Бернса. І про це нам більше розповість Олекса Семенченко.
Річна програма відзначення дня народження Роберта Бернса бурхливо розпочалася у минулі вихідні у шотландському селищі Аллоуей, місці народження поета. Святкували й у інших містах Шотландії та Великої Британії традиційною шотландською вечерою зі стравою стельбухів, що називається гагіс, та обов'язковим ковтком віскі у поєднанні з читанням поезії. Ця вечеря відбувається у самий день народження співця Шотландії, 25 січня. Уряд Шотландії на чолі з першим міністром, представником шотландської національної партії Алексом Салмондом, намагається протягом цього року сповна скористатися з нагоди для підвищення міжнародного статусу своєї країни. Пан Салмонд очолив святкування 25 січня. Він прибув на поминальну службу Божу у церкві в Аллоуею. Міністр культури Лінда Фабіані взяла участь у процесії, що відбулася у місті Дамфріз, а перший міністр пізніше поклав вінок до пам'ятника Бернса у місті Ейр і взяв участь у процесії з лампадами у місті Дамфріз разом із тисячами людей. Було дано початок цілорічній урядовій кампанії на честь Роберта Бернса під назвою «Повернення додому 2009». Програма включає понад 300 заходів по всій країні, які закінчаться на День Святого Андрія, патрона Шотландії, наприкінці листопада. Уряд закликає шотландців, розкиданих по всьому світі, приїхати додому і приєднатися до відзначень разом з очікуваними 100 тисячами туристів, що мають принести економіці 40 мільйонів фунтів стерлінгів. Директор кампанії «Повернення додому 2009» Марі Крісті говорить:
це виходить за межі лише Бернса. Це святкування шотландської культури загалом, внеску шотландців до світової цивілізації.
Бернса шанують українці, що живуть у Шотландії. У лютому вони готують великий вечір в Единбурзі, присвячений йому та Тарасові Шевченку. В Україні Бернс є так само популярний, як і в решті світу. Українською мовою його найбільше перекладав Василь Мисик. Ось рядки в його перекладі. «Ми йдемо у бій за короля», «Шотландія, прощай», «Ми йдемо у бій за короля», «У чужий ірландський край». «Ми все зробили, що змогли», «Та усе, усе дарма», «Прощай, любов і рідний край», «Вже дому в нас нема». Олексій Семенченко для Радіо Свобода, Лондон.
They slaughtered the house, oh MacDonald.
І на цьому ми ставимо крапку в передачі «Свобода сьогодні». З вами була я, Мар'яна Драч.